Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, ναι.
Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι όπως την περιγράφεται. Έχουν φύγει 700.000 πρόσφυγες ήδη, κυρίως προς Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Σλοβακία. Στην Ελλάδα μέχρι προχτές το βράδυ είχαν φτάσει 1.500, περιμένουμε σε λίγο τα χθεσινά νούμερα. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει μια ροή προς τη χώρα μας. Σας θυμίζω ότι οι Ουκρανοί έρχονται ελεύθερα στην Ελλάδα χωρίς να χρειάζονται θεώρηση, αλλά περνάνε κανονικά τα σύνορα με τα ουκρανικά τους διαβατήρια. Mm-hmm. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο αεροδρόμιο, πηγαίνω Βρυξέλλες, όπου αύριο το Συμβούλιο Υπουργών θα ενεργοποιήσει μια ειδική διαδικασία πρώτη φορά για την προστασία, την προσωρινή των Ουκρανών στην Ευρώπη. Θα πάρουν αυτόματα 12-μηνη άδεια παραμονής και εργασίας. Η Ελλάδα φυσικά θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία. Άρα όλοι αυτοί που μπαίνουν στη χώρα μας θα πάρουν αμέσως καθεστώς 12-μηνης προσωρινής προστασίας. Έχουμε ήδη κινητοποιηθεί στα σύνορα και από τον Προμαχώνα κυρίως περνάνε χωρίς προβλήματα. 5 χιλιόμετρα μέσα από τον Προμαχώνα, στη δομή της, το κλειδί της Ιντικής, θα δημιουργηθεί στις επόμενες λίγες μέρες ένα σημείο πρώτου εισόδου για όσους Ουκρανούς χρειάζονται βοήθεια. Άρα μια δομή που έχουμε εκεί θα τη χρησιμοποιήσουμε για πρώτο σημείο υποδοχής. Όσοι έχουν μπει στη χώρα μας, αν χρειάζονται διαμονή προσωρινή, εμείς έχουμε ήδη κινητοποιήσει και έχουμε δημιουργήσει κρεβάτια, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, για αυτούς που έρχονται, αλλά μέχρι στιγμής όσοι έχουν έρθει δεν έχουν ζητήσει στήριξη, πλην 15-20 ανθρώπων τους οποίους φιλοξενούμε.
Ήρθαν σε συγγενείς δηλαδή.
Κοίταξε, το ίδιο έχει συμβεί και στις χώρες της πρώτης υποδοχής. Οι Πολωνοί, παρότι έχουν δεχτεί εκατοντάδες χιλιάδες, δεν φιλοξενούν σχεδόν κανέναν. Γιατί υπάρχει μια ισχυρή ουκρανική παροικία, η οποία αμέσως στηρίζει τους ομοεθνείς τους. Άρα θεωρούμε ότι και οι περισσότεροι που θα έρθουν στην Ελλάδα θα φιλοξενηθούν από ομοεθνείς, οι οποίοι πιθανόν θα τους βοηθήσουν κιόλας να αποκτήσουν και μια προσωρινή πρόσβαση στην αγορά εργασίας, το οποίο είναι θετικό και για αυτούς και για τη χώρα μας. Ειδικά εν ώψη τουριστικής περίοδου, εν ώψη αγροτικής περίοδου, είναι θετικό να έρθουν από την Ουκρανία.
Λέτε δηλαδή, για να το καταλαβαίνουμε σωστά, ότι οι Ουκρανοί που έρχονται, είτε είναι ελληνικής καταγωγής είτε όχι, γιατί είπατε ότι οι Ουκρανοί, αν δεν κάνω λάθος, ανεξαρτήτως καταγωγής, έχουν ελεύθερο να περάσουν στη χώρα.
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λέτε λοιπόν ότι ανεξαρτήτου αριθμού θα βρουν δουλειά και θα κάνουν καλό στην ελληνική οικονομία, ή υπάρχει, να το πω έτσι, ένα όριο αντοχής? Για παράδειγμα, στο θέμα του τουρισμού, ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε διαμαρτυρίες και από τους εργαζομένους στον επισκεπτισμό και τον τουρισμό, ότι είχαν πολύ μεγάλο θέμα ανεργίας, είχαν θέματα χαμηλής, να το πω έτσι, αμοιβής, μερικής απασχόλησης κτλ.
Κοιτάξτε, το Υπουργείο Τουρισμού είπε ότι χρειαζόμαστε φέτος 50.000 εργαζόμενους στον τουρισμό.
Άκουγα κύριε Υπουργέ τον κύριο Κικίλια, ο οποίος έλεγε σε συνέντευξή του ότι έλειψαν από πέρσι 50.000 θέσεις εργασίας.
Στον αγροτικό τομέα έχουν ζητηθεί από τις περιφέρειες 144.000 εποχικοί εργαζόμενοι. Αυτά είναι τα επίσημα αιτήματα προς το Υπουργείο Εργασίας. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μία έλλειψη για εργατικά χέρια σε συγκεκριμένες ειδικότητες και βιομηχανίες. Υπάρχει αυτό το θέμα. Νομίζω και όλο και περισσότερο ακούγονται εργοδότες οι οποίοι επισημαίνουν την ανάγκη δυναμικού. Αλλά εδώ η κίνηση με την Ουκρανία είναι καθαρά ανθρωπιστική. Αλλά παράλληλα, όσοι θέλουν να έρθουν, είναι σημαντικό και για αυτούς και για την ελληνική οικονομία, όσο ζήσουν στη χώρα μας στο καθεστώς προσωρινής προστασίας, να είναι χρήσιμοι και για τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους και για την ελληνική κοινωνία. Αλλά φυσικά, σας είπα, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε ένα ανθρωπιστικό διάδρομο που πρέπει να δημιουργηθεί για την Ουκρανία, η οποία ως γνωστόν συνορεύει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι φυσικό όταν συμβαίνει ένας πόλεμος να πηγαίνεις αμέσως τον πρώτο ασφαλή γείτονα. Ο πρώτος ασφαλής γείτονας της Ουκρανίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριε Υπουργέ, ακούσαμε το πρωί στην εκπομπή της Πόπης και του Γιώργου ότι για να μεταφερθούν οι πρόσφυγες, τα λεωφορεία, τα τουριστικά λεωφορεία, τα κτέλ κτλ., τέλος πάντων τα μέσα που τους μεταφέρουν, ζητούν 100 και ίσως και παραπάνω σε ορισμένες φορές και μέχρι 300 ευρώ κόμιστρο. Αυτό καταλαβαίνετε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει με μια βαλίτσα στο χέρι και με ό,τι μπόρεσε να μαζέψει σε μια κατάσταση, τι βλέπουμε όλοι, είναι τραγικό.
Δεν το έχω ακούσει αυτό, φαντάζομαι, εννοείται όχι εντός ελληνικού εδάφους, εννοείται οι άνθρωποι που παίρνουν από το εξωτερικό προς την Ελλάδα.
Αυτή είναι η αίσθησή μας, ναι.
αυτό ξεπερνάει την Ελλάδα. Αντιλαμβάνεσαι, είναι θέμα πολύ γενικότερο.
Εδώ στην Ελλάδα για να μετακινηθούν.
Χρησιμοποιούν κανονικά. Κοιτάξτε, όσοι
το λέω γιατί στην Πολωνία, ας πούμε, τους κόβουν μηδενικά εισιτήρια όσοι είναι πρόσφυγες Ουκρανοί.
Κοιτάξτε, από τη δομή συντηρητική που είναι δίπλα στον Προμαχώνα θα υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρουμε κόσμο. Γι' αυτό δημιουργείται αυτό το σημείο πρώτη υποδοχή. Τα ΚΤΕΛ, τα ελληνικά ω γνωστόν, έχουν τις τιμές που έχουν τα ΚΤΕΛ.
Σας έκανα όμως μια ερώτηση και την προσπεράσαμε. Ποια είναι η πραγματική δυνατότητα φιλοξενίας? Είναι οι 50.000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό, αυτό είναι?
Κοιτάξτε, η δυνατότητα φιλοξενίας σε δομές είναι πεπερασμένη.
Δηλαδή
τα κρεβάτια που έχουμε είναι μερικές χιλιάδες, δεν είναι παραπάνω. Αυτά που υπάρχουν ήδη. Από εκεί και πέρα, ένα το ερώτημα που θα συζητήσουμε αύριο στο Συμβούλιο Υπουργών είναι αν θα ενεργοποιηθούν επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε για να προσθέσουμε προσωρινά επιπλέον κρεβάτια, παραδείγματος χάρη σε διάφορες κοινωνικούς οργανισμούς. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει σε δομές, διάφορες ΜΚΟ έχουν προσφέρει να φιλοξενήσουν σε δομές. Παλιότερα είχαμε χρησιμοποιήσει ξενοδοχεία για να φιλοξενήσουμε πρόσφυγες. Άρα υπάρχει αυτή η τεχνογνωσία. Το αν θα χρειαστεί δεν γνωρίζουμε ακόμα. Είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς τι θα συμβεί στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες. Θέλω να σας πω ότι η πρώτη κουβέντα που μου είπε ο Πολωνός ομολογός μου όταν μίλησα μαζί το Σάββατο είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που περνάνε τα σύνορα, το πρώτο που λένε στους Πολωνούς είναι θέλουμε να γυρίσουμε σπίτι μας. Δηλαδή δεν υπάρχει μέχρι στιγμής η αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να φύγουν. Θέλουν να υπάρξει ασφάλεια στη χώρα τους να γυρίσουν στα σπίτια τους. Άρα το πόσοι τελικά θα μείνουν, για πόσο διάστημα, ειλικρινά αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Εμείς ετοιμάζουμε μερικές χιλιάδες κρεβάτια να είναι έτοιμα. Ετοιμάζουμε σημείο πρώτης υποδοχής, ετοιμάζουμε το νομικό πλαίσιο υποδοχής τους, θα στηριχτούμε και σε διεθνείς οργανισμούς στο βαθμό που απαιτείται για να παράσχουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Ζητάμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία αύριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε και εμείς έτοιμοι όπως όλη η Ευρώπη.
Κύριε Υπουργέ, επειδή το βλέπω ήδη στα σχόλια των ακροατών, φαίνεται όλη η Ευρώπη, δεν μιλάω για την Ελλάδα, η Ελλάδα νομίζω ότι έχει δείξει αλληλέγγυα από την αρχή οποιασδήποτε προσφυγικής κρίσης. Έτσι. Φαίνεται όμως η Ευρώπη να δείχνει την ανθρωπιά της στους Ουκρανούς, ξεχνώντας όλους τους άλλους που εμείς δεν μπορούμε να τους ξεχάσουμε, γιατί όπως είπαμε λίγο πριν σας καλωσορίσουμε, χτες για παράδειγμα θρηνήσαμε 6 ακόμα ανθρώπους να τους ξεβράζει το κύμα, να το πω έτσι απλά, στη Μυτιλίνη.
Το χθεσινό καταρχήν είναι πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός που έγινε στη Λέσβο. Και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τη ζωή τους, την προσπάθεια τους να μπουν στην Ευρώπη. Βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς εδώ. Η Τουρκία έχει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείται ασφαλής χώρα. Κατά συνέπεια, αυτός που φεύγει από την Τουρκία, ειδικά άμα προέρχεται από χώρες σαν την Αφρική, οι οποίες δεν έχουν κακές σχέσεις με την Τουρκία, φεύγουν από μια ασφαλή χώρα και μπαίνουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συζήτηση έγινε και στη Βουλή, ξέρετε, χθες. Υπήρχε μια αντιπαράθεση και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το διεθνές δίκαιο, όταν συζητάει για πρόσφυγες, στο άρθρο 31 η συνθήκη της Γενέβης, που είναι η βάση όλης της παγκόσμιας ανθρωπιστικής νομοθεσίας, μιλάει για την άμεση μετάβαση. Δηλαδή, κινδυνεύω στο σημείο Α και πάω στο πιο κοντινό σημείο Β που είμαι ασφαλής. Η ίδια είπα ότι η αρμοστία του ΟΗΕ έχει πει ότι δεν μπορείς να κάνεις ένα παγκόσμιο ψάξιμο για το που σε βολεύει περισσότερο. Αν έχεις φύγει από μια εμπόλεπη χώρα στην υποσαχάρη Αφρική και έχεις μεταβεί σε μια άλλη χώρα στην οποία υπάρχει ένα επίπεδο ασφάλειας, έχεις πάψει πλέον να είσαι πρόσφυγας για τον υπόλοιπο κόσμο. Έχεις ήδη προστατευτεί. Άρα αυτό που συμβαίνει στην δημιουργία αντιδράσεις στην Ευρώπη και δικαιολογημένες αντιδράσεις πολλές φορές είναι ότι έρχεται κόσμος στην Ευρώπη από πολύ μακριά, διερχόμενος πολλών ασφαλών χωρών όπως η Τουρκία.
Κύριε Μηταράκη, Υπουργέ, επιτρέψτε μου όμως τη διακοπή, γιατί θέλω να πω ότι προφανέστατα δεν υπάρχει αντίλογος επί του νομικού πλαισίου, τι είναι, ποιος είναι, ποιος δεν είναι πρόσφυγας, τι είναι ασφαλής χώρα κτλ. Υπάρχει όμως μια αντίρρηση επί της πραγματικότητας. Γιατί η χώρα μας είναι αυτή η οποία καλείται είτε να φιλοξενήσει, είτε να αντικρούσει με κάποιο τρόπο την εισαγωγή αυτών των ανθρώπων. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εδώ και καιρό νομίζω δείχνουν σαν να μην ακούνε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο εδώ που τα λέμε εσείς καλείστε πρώτος και καλύτερος να τα ακούσετε, να το αντιμετωπίσετε και τα ακούτε κιόλας. Και από μένα τα ακούτε πολύ συχνά.
Κοιτάξτε, οι ροές προς την Ελλάδα πλέον είναι πολύ περιορισμένες. Πέρυσι ήταν 8.500, ήταν 1 εκατομμύριο το 2015, ήταν 72.000 το 2019. Άρα πλέον οι ροές προς τη χώρα μας είμαστε το 4% των ευρωπαϊκών αφήξεων, ενώ πριν λίγα χρόνια ήμασταν τα 2/3. Άρα πλέον η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει την πίεση που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια.
Κύριε Μηταράκη, είπα ότι τα ακούτε, γιατί θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, διαβάσει και θα είστε και πολύ πιο ενήμερος και από εμάς εδώ τους τρεις, για την αντίδραση που υπάρχει στην Ευρώπη σε σχέση με τον τρόπο το δικό μας. Δηλαδή μιλάνε για pushbacks, μιλάνε για ότι ευθυνόμαστε για θανάτους, έχουμε διαρκείς καταγγελίες είτε από διάφορες μοικιώδεις πολίτες αυτές τις μέρες στην Πολωνία και στην Ρουμανία. Είδαμε διάφορα τέτοια πράγματα.
Κοιτάξτε, ότι υπάρχει μια ιδεολογική αντιπαράθεση μεταξύ ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς και μιας ευρωπαϊκής κεντροαριστεράς στο θέμα της φύλαξης των συνόρων. Αυτό το παρακολουθούμε έντονα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν ακουστεί διάφορες καταγγελίες, οι οποίες όσες έχουν διερευνηθεί και η ίδια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Frontex δεν τις έχει επιβεβαιώσει. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές ακούγονται πράγματα τα οποία στηρίζονται σε πληροφορίες που προέρχονται από την τουρκική πλευρά και στις περισσότερες καταγγελίες που ακούτε η πηγή είναι η τουρκική ακτοφυλακή ή οι άνθρωποι ευρισκόμενοι στην Τουρκία.
Η τουρκική ακτοφυλακή, η οποία πολλές φορές συνοδεύει και σε ρόλο δουλεμπόρου.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, έχει χαλάσει μια πολύ μεγάλη αγορά λαθοδιακινητών.
Πάντως αυτό που.
Άνθρωποι που βγάζανε εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο στα παράλια της Τουρκίας, πλέον βλέπουν ότι δεν βγάζουν πλέον αυτά που βγάζανε.
Ναι.
Αυτό δημιουργεί.
Πάντως επιτρέψτε μου να πω ότι όπως είπατε για τους Ουκρανούς, ότι μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όποιος βρίσκεται τελικώς εδώ, με κάποιο τρόπο πρέπει να το πω έτσι, να τον σηκώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, για παράδειγμα, οι Ουκρανοί, είναι ένα σχόλιο του Σεραφείμ του Κοτρότσου, καλημέρα στο Σεραφείμ, περνάνε και από άλλες ασφαλείς χώρες για να φτάσουν στην Ελλάδα. Αλλά αντιμετωπιζόμαστε ως ολότητα, αν δεν κάνω λάθος.
Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να αντιμετωπιζόμαστε σαν ολότητα. Εκεί στηρίζεται και όλη η αίτηση της Ελλάδος για έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η Ελλάδα έχει μιλήσει για ένα κοινό ευρωπαϊκό χώρο προστασίας. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι πρόσφυγας στην Ευρώπη, δεν μπορεί να περιορίζεται σε εθνικά σύνορα. Αυτά είναι μια θέση της Ελλάδος που έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στη λογική εγκλωβισμού της χώρας πρώτης υποδοχής που προέβλεπε ο κανονισμός του Δουβλίνου. Άρα και εμείς θα στηρίξουμε τους ανθρώπους που έρχονται από την Ουκρανία, οι οποίοι, όπως είπα, συνορεύουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ολότητα.
Υπουργέ, μας ειδοποιούν ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε γιατί
είναι μέσα στο λεωφορείο και πλάνο.
Μας πήρε ο πιλότος.
Λοιπόν,
να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Ελπίζουμε σε καλά αποτελέσματα αύριο. Έτσι.
Να είστε καλά.